Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր համախմբվեցին սահմանադրական փոփոխություններին ոչ հասող քաղաքական ուժերը եւ հասարակական կազմակերպությունները։ Վենետիկի հանձնաժողովը բարձր է գնահատել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում կատարված վերջին լրամշակումները։ Այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանությունը ցրել է Բաղրամյան պողոտայում մնացած ցուցարարներին։ Էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքող մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել, ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվել։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվող թեման հայ-ադրբեջանական սահմանի ռմբահարումների ակտիվացումն է։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր վաղ առավոտյան 5:30-ի սահմաններում ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ցրել է Բաղրամյան պողոտան փակած ցուցարարներին, որոնք նորից դուրս էին եկել բողոքի էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ։ Իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ հասող քաղաքական ուժերը եւ կազմակերպությունները այսօր համաժողով են անցկացրել եւ համատեղ հայտարարություն ընդունել, ուր նշված է, որ իրենց նպատակն է կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը եւ իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ցանկանում են ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Առաջնորդների դիրքորոշումները մոտ են, նրանք միմյանց հետ խոսում են եւ կարծում են, մեզ անհրաժեշտ է խթանել այս բանակցությունները, ասել է նա։ ՄԱԿ-ը ընդունել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջազգային օր հրճակելու մասին Հայաստանի ներկայացրած բանաձևը։ Միջազգային օրը հրճակվում դեկտեմբերի 9-ը 1948 թվականին ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման եւ պատժի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման օրը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Զոհրաբ Մնացականյանը, ով ներկայացրել է բանաձևը, իր ելույթում նշել է, որ միջազգային օրվա հռչակման միջոցով փորձ է արվում վարչահատույց լինել ցեղասպանության զոհերի ճակատագրի նկատմամբ անցյալում ցուցաբերած անտարբերության համար։ Բանաձևով վերահաստատվում է յուրաքանչյուր պետության պատասխանատվությունը պաշտպանելու բնակչությանը ցեղասպանությունից եւ դրա հրահրումից։ Բանաձևում նաեւ ամրագրվում է ցեղասպանության անպատժելիության դեմ պայքարը որպես կանխարգելման կարևորագույն գործոն։ Նշեմ, որ կոնկրետ հայոց ցեղասպանության մասին համենայն դեպս վերահիշյալ հաղորդագրությունում որևէ խոսք չկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը սեպտեմբերի 14-ին մեկնում է Տաջիկստան, որտեղ նա մասնակցելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանության, արտաքին գործերի նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ուրբաթ օրը ասել է, թե Ռուսաստանը սխալ է գործում, ավելացնելով աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին։ Այս մասին Օբաման խոսել է ամերիկացի զինվորականների հետ հանդիպմանը, նշելով, որ Ասադը դատապարտված է տապալման։ Ռուսաստանի կողմից Սիրիային ռազմական օգնության ծավալները մեծացնելու կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Գերմանիան։ Գերմանական թերթերում այսօր տպագրված հարցազրույցում արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, թե չպետք է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որը անհնարին կդարձնի միջազգային հանրության համատեղ գործունեությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը չի ձգտում երկարաձգել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը։ Վերջերս ըստ մամուլի հրապարակումների Ռուսաստանը ակտիվացրել է զենքի մատակարարումը Սիրիա, ինչպես նաև Սիրիայի ուղարկում զինվորներ։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Սիրիային ռազմական տեխնիկային առաքում Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարի համար։ 3-1-ի խոշորագույն մսկիթի Ալ-Հարամի վրա շինարարական կռունկի ընկնելու պատճառով 107 ուխտավոր էր զոհվել։ Հայաստանի նախագահը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Սաուդյան Արաբիայի թագավորին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ քաղաքական ամենակարևոր թեմայի մասին՝ սահմանադրական փոփոխություններ։ Առաջարկվող փոփոխություններով, որը ընդունելու չընդունելու հարցը պետք է լուծվի հանրաքվեի միջոցով, այսինքն վերջնական խոսքը պատկանում է քվեար կողմերին, առաջարկվում է անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Փոփոխությունների դեմ քաղաքական ուժերը այսօր համաժողով են անցկացրել, միավորվել և համատեղ հայտարարություն ընդունել, ուր նշված է, որ իրենց նպատակն է կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը և իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ Ընդդիմախոսների մտահոգությունը ոչ թե կառավարման համակարգերն են, խորհրդարանական, նախագահական կամ կիսանախագահական, որն է լավը կամ որն է վատը, այլ նրանք մտահոգված են, որ առաջարկվող փոփոխություններով գործող իշխանությունը պարզապես ձգտում է մնալ կառավարման ղեկին։ Այս սահմանադրությունը արգելում է նույն անձին երրորդ անգամ նախագահ դառնալ։ Սերժ Սարգսյանը երրորդ անգամ չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնի համար, դրա համար էլ սահմանադրությունը փոխվում է, որպեսզի նա ղեկավար նոր դիրք գրավի, չնայած նա հավաստիացրել է, որ նման մտադրություն չունի։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ ուժերի հավաքի մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նորհավորանքներով, ձեռքսեղմումներով ու ծափահարությունների ներքո շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և հասարակական կազմակերպություններ այսօր ստորագրեցին միասնական փաստաթուղթ, ձևավորելով ոչի ճակատ։ Պնդելով, որ խորհրդարանական համակարգին անցնելու քողի տակ Սերժ Սարգսյանն իրականում նպատակ ունի շրջանցել նախագահական պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի սահմանադրական արգելքը և հավերժացնել իր իշխանությունը, չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հրապարակեց սահմանադրական փոփոխությունները կասեցնելու միասնական օրակարգը։
Այդ նպատակին հասնելու համար համախմբում ենք որպես ոչի ճակատ, նախաձեռնում ենք համաժողովրդական դիմադրություն և Հայաստանի քաղաքացիներին ու հասարակական քաղաքական բոլոր միավորներին կոչ ենք անում միանալ երկրում ծավալվող պայքարին։
Խորհրդարանական ուժերից ոչի ճակատին միացան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրես և Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգություն կուսակցությունները։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը չշտապեց հրապարակել հետագա քայլերը, ինչ միջոցներով են փորձելու կանխել հանրաքվեն։ Առայժմ արձանագրում են ուժերի համախմբումը։
Կարևորը այն հավատարմության հռչակագիրն էր, որ բոլոր ստորագրող ուժերը ստորագրեցին, ասելով, որ մենք դեմ ենք, մենք մտնում ենք այս ոչի ճակատի մեջ և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Սերժ Սարգսյանի բռնապետությունը ամրապնդող այս նոր սահմանադրության նախագիծը չանցնի, որովհետև դա իրականում սահմանադրական հանրաքվե չի, դա հանրաքվե է նրա մասին, արդյոք Սերժ Սարգսյանը կշարունակի լինել բռնապետ Հայաստանում, թե չի շարունակի։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն իր ելույթում շեշտում էր, թե ոչից ավելի կարևոր իշխանափոխությունն է, առաջարկելով դրա շուրջ կենտրոնացնել պայքարը։
Հայաստանի խնդիրները հնարավոր չէ լուծել առանց իշխանափոխության, առանց գործող ոչ լեգիտիմ իշխանության հերացման։ Այդ թվում սահմանադրության փոփոխությունները հնարավոր չի լինի կասեցնել, եթե իշխանափոխություն տեղի չունենա։ Բոլորը մեկ հարց են տալի. Երբ եք միասին կանգնելու, երբ ենք այս իշխանություններին հեռացնելու։
Տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, սոցիալական շարժումներից բացի, նույն փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունը դրեցին նաև երբեմնի քաղաքական հակառակորդներ, օրինակ Պարուհի Հայրիկյանի ազգային ինքնորոշում միավորումը հայտարարեց ճակատին միանալու մասին, թեև Հայրիկյանն ինքը հավաքին չէր ներկայացել։ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը, որ արմատական դիրքորոշում ունի իշխանափոխության հարցում, հայտարարեց, թե քրեական բնույթի կուսակցական բռնապետությունում սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումը բովանդակազուրկ է։
Ասելով ոչ փոփոխություններին, ամեն ինչ անելով տապալելու համար հանրաքվեն, միաժամանակ պետք է ստեղծել լայն կոալիցիա պահանջող Սերժ Սարգսյանի, այսինքն իրականում ոչ թե կուսակցության, այլ Հայաստանի իշխանությունը զավթած բանդայի պարագլխի հրաժարականի շուրջ։ Երկրորդ, պահանջել արտահերտ ընտրություններ։
Մերժում ստանալով երևանյան տասնյակ հյուրանոցներից և դահլիճներից, չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հավաքը կազմակերպել էր Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության դահլիճում։ Ինչպես հայտարարեց շարժման անդամ Արմեն Գրիգորյանը, փողոցային պայքարի մեկնարկը տրվելու է ամենաանդիմադիր քաղաքի համբավն ունեցող Գյումրիից։
որտեղ իրեն ամենաուժեղ դիկտատոր համարողներից մեկը նույնիսկ չի կարողացել իր ուզած չափով խփել, հա։ Դասականներից մեկը ասում էր, որ ոչի արտահայտություն չկա, ոչը դա չեն է, բայց չեն ոչ էական, հա։ Մենք ցույց կտանք դասականներին, որ իրականում ոչ կա, ու այդ ոչը հաղթելու է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա ներկայացնենք Վենետիկի հանձնաժողովի վերջին գնահատականը։ Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրությունների օրենսդրությունների հարցում մասնագիտացված հեղինակավոր կառույց է, որը ուսումնասիրում, հետազոտում է անդամ երկրների կողմից ներկայացված օրենսդրությունների սահմանադրությունների նախագծերը և առաջարկություններ, առարկություններ ներկայացնում, խորհուրդներ տալիս, շատ հաճախ եզրակացություններ, նաև գնահատում է, թե տվյալ նախագիծը որքանով է համապատասխանում եվրոպական կամ միջազգային չափանիշներին։ Վենետիկի հանձնաժողովը սովորաբար կամ որպես կանոն աշխատում է զերծ մնալ քաղաքական խնդիրներից և տվյալ երկրի ներքաղաքական իրավիճակից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններին, ապա նախկինում նրանք մի շարք առարկություններ էին ներկայացրել կարևոր դրույթների շուրջ, մասնավորապես քննադատելով նաև խորհրդանական ընտրություններում երկրորդ փուլ պարտադիր մեծամասնություն ստանալու դրույթը։ Վերջերս Վենետիկի հանձնաժողովի պատվիրակությունը Երևանում էր, բազմաթիվ հանդիպումներ էր անցկացրել տեղի քաղաքական ուժերի հետ, Հայաստանի ղեկավարների հետ, և ահա հանձնաժողովը նոր կարծիք է ներկայացնում, իսկ թե ինչպիսին է հանձնաժողովի նոր գնահատականը, ներկայացնում է Հրայր Թամրազյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովը բարձր է գնահատում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում կատարված դրամշակումները։ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Հայաստանի սահմանադրական հանձնաժողովը շատ բարձրորակ աշխատանք է կատարել և այն պետք է ողջունվի և աջակցության արժանանա։ Նշվում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի և Հայաստանի սահմանադրական հանձնաժողովի միջև շարունակվել են կարծիքների փոխանակումը և երկխոսությունը անկեղծ մտնորդում, ինչը հնարավորություն է տվել սահմանադրական հանձնաժողովին մշակել տեքստ, որն արդեն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Առաջին նախնական կարծիքը ներկայացված Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից պարունակում է 4 հանձնարարական խորհուրդներ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասամբ հաշվի են առնվել Հայաստանի սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից։ Վենետիկի հանձնաժողովը գտնում է, որ ամենակարևոր քննադատական դիտողությունը կայուն մեծամասնության ապահովման նպատակով խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրամշակվել է, որը գովերի է։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախնական տարբերակում նշվում էր, եթե ազգային ժողովի ընտրության առաջին փուլի արդյունքում կամ ընտրական օրենսգնքով սահմանված ժամկետում և կարգով կայուն խորհրդանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրությունների երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած 2 կուսակցությունները, դաշինքները։ Այդ կուսակցությունները, դաշինքները առաջին փուլում ընտրական արգելապատնեշները հաղթահարած կուսակցությունների դաշինքների հետ կարող են ձևավորել նոր դաշինքներ։ Այս ամենը հանված է և ներկայացված է նոր տարբերակ, որն արդեն երկրորդ փուլի անցկացումը պարտադիր չի համարում։ Ընտրական օրենսգիրքը պետք է ապահովի կայուն խորհրդանական մեծամասնություն, եթե կայուն խորհրդանական մեծամասնություն չի ձևավորվում ընտրությունների արդյունքում կամ քաղաքական դաշինքների կազմավորման միջոցով, ապա կարող է անցկացվել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ հաշվի են առնվել նաև դիտողությունները 105-րդ հոդվածի վերաբերյալ, որտեղ արգելվում է նոր խմբակցությունների կազմավորումը ազգային ժողովում։ Նախկին ձևակերպմամբ 105-րդ հոդվածում նշվում էր, որ խմբակցության մեջ ընդգրկվում են միևնույն կուսակցության կամ կուսակցությունների նախընտրական դաշինքի պատգամավորները։ Լրամշակված տարբերակում հանվել է միևնույն բառը և ջնջվել է ազգային ժողովում նոր խմբակցություններ չեն կարող ձևավորվել արտահայտությունը, այսինքն հիմա ազգային ժողովում ըստ այս նոր նախագծի, նոր լրամշակման ընտրություններից հետո կարող են ձևավորվել նոր խմբակցություններ։ Միաժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը նկատում է, որ խորհրդարանում նոր խմբակցությունների ձևավորման հնարավորությունները սահմանափակ են։ Վենետիկի հանձնաժողովը իր եզրակացության մեջ ևս մեկ անգամ ընդգծում է քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության անդամների հետ բաց և շարունակական երկխոսության կարևորությունը։ Այսօր Երևանում անցկացվեց քաղաքական մի շարք ուժերի և քաղաքացիական հասարակության անդամների կազմակերպությունների համաժողով։ Այս ուժերին համախմբում է ընդդիմությունը սահմանադրական փոփոխությունների հարցում։ Քաղաքական ու քաղաքացիական այս ուժերի համախմբումը տեղի ունեցել ոչ անվան տակ։ Հետաքրքիր է, որ ոչի անդամ հակ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Վենետիկի հանձնաժողովի այս կարծիքը ամենևին չի կիսում։ Գնահատելով Վենետիկի հանձնաժողովի այն դիտարկումը, որ սահմանադրական փոփոխություններից հանվել է ընտրությունը երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին հոդվածը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դրանով ոչինչ չի փոխվում։
Բնական է, մենք չենք կարող նույն հրճվանքով, ինչ որ Վենետիկի հանձնաժողովը արել, ողջունենք այդ փոփոխությունը, մենք կարծում ենք, որ իշխանության ծրագրի մեջ ոչ մի փոփոխություն չկա, ծրագիրը նույն չար ծրագիրն է, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի վերարտադրման ծրագիրն է, և շարունակելու ենք նույն եռանդով պայքարել այդ ծրագրի իրականացման և այդ ծրագրի կազմակերպիչների դեմ։
Ժամանակական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների համոզմամբ, սակայն, ներկայացված նախագիծը կընդարձակի և կամարապնդի ժողովրդավարությունը կընդլայնի ընդդիմության դերը։
Հիմա սոցիալական ամենակարևոր խնդիրներից մեկի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարի մասին, որը երբեմն նաև քաղաքական երանգներ է ստանում։ Նախորդ հուշկու ցույցերից հետո, որի արդյունքում կառավարությունը իր վրա վերցրեց թանկ սակագնի փոխհատուցումը բնակչության համար, միջև սակագնի ուսումնասիրությունների ավարտը, ակտիվիստները հիմա փորձում են վերականգնել պայքարը։ Երեք հավաքվելով Ազատության հրապարակում նրանք շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա, որտեղ գտնվում է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային նստավայրը, բայց ոստիկանությունը անցած անգամվա պես նույն տեղում փակեց ցուցարարների ճանապարհը նրանց հեռանալու ժամանակ տալով միջև վաղ առավոտ։ Եվ վաղ առավոտյան, երբ Բաղրամյան պողոտայում քիչ թվով ցուցարարներ էին մնացել, ոստիկանությունը առանց դժվարության ցրեց ցուցարարներին բերման ենթարկելով մի քանի տասնյակ ակտիվիստների։ Իրադարձություններին հետևում էր Հովանես Մովսիսյանը, լսենք, թե ինչ շարունակություն է տեղի ունեցել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի նոր ալիք բարձրացնելու փորձը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Երեկվանից շուրջ 10 ժամ արգելափակված Բաղրամյան պողոտան ոստիկանները այսօր վաղ առավոտյան բացեցին։ Ամենից սկսվեց հրեշտակների ջոկատի ազգային պարի նմանվող հատուկ գործողությամբ։ Բռնի ուժով տարածքից հեռացվեց և ոստիկանության բաժիններ բերման ենթարկվեց 48 ցուցարար։ Ոստիկանությունում այս գործողությունը հաջողված են համարում։ Ուժային կառույցի լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ բերման ենթարկվածների նկատմամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելուց հետո նրանք ազատ են արձակվել։ Առավոտյան այցելեցինք ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, մի քանի րոպե առաջ ազատ արձակված ցուցարարներից մեկի հագուստը պատրված էր, մի քանիսն էլ տարբեր իրեր էին կորցրել։ Պնդում էին, որ ոստիկանները իրենց հետ հարգալից չէին վերաբերվել։
Բրթեցին դեպի մայթ, հետո մայթից հետո հատիկ-հատիկ ասեցին, այ դրան, բռնեցին, քաշքշեցին, երևի մի քիչ շատ էր դուրներն եկես արուշկես, չգիտեմ, լավ քաշքշեցին, սաղճաղվեց, ինչ, հա, ես էլ նայեք, գյուզալ քրոքսը ստարան։
Ես ինձ հաստում թե վիշ ժամացույցը կնոցրեցի,
սպոկվեց, հետո իմ աստեղ ձեր են առնում, չի եղել
եւ այլն։ 2000 դրամանոց ժամացույցեր դու եկել ես, ասում ես 200,000 դրամանոց։
Ինչ է, կան ձերքիցս, լրի մի ամիտ ես չտեսա այլ, ժողովրդի մեջ կանգնած, ձերքիցս քաշեցին փողոց ու թևերս հոլորեցին ու տարան։ Ես նույնիսկ այդ պատի մեջ չեմ եղել, պողոտայում չեմ եղել։
Ազատ արձակվածների խոսքով բաժնում շարունակում էին ցուցարարների պահել, թեև օրենքով նախատեսված 3 ժամը անցել էր։
Ասացին, որ եկեք, դուք դեռ գործ ունեք այստեղ 20 րոպե
գոնե։ Այն նորից տեսեք, տանում են ներս,
չգիտեմ, կարող եք նայել,
քիչ անց տեսնելով Ազատության տեսախցիկը, ոստիկանները ազատ արձակեցին նաև բերման ենթարկված վերջին ցուցարարին։ Արամ Թարվերդյանը պատմեց, որ իրեն բռնությամբ են բերել բաժին։
Մի քանի ժամ պահեցին, անունը չասացի, պրինցիպիալ, օրենքի հղում կատարելով, ոտքին խփելով, հրելով, գցեցին մեքենա ու բերեցին այստեղ միանգամից։ Սա է եղել։ Եկեք մենք բողոք բան չներկայացրեցինք, մարմնական վնասված որոշկա, պարզապես չձգձգելու համար, որտեղ այսօր գործի ենք ուղակի, այդքան մի բան։
Քեզ երկար են պահել 3
ժամ։ Ժամը 5-6-ին 10 պակաս եմ բերել բաժին, ու հիմա արդեն 10-ից 15-ը։ 6-4 ժամից ավելի 4-5 ժամ պահել են։
Թեև ոստիկանները ցրեցին ցույցը, բայց ոչ թալանին նախաձեռնությունը այն հաջողված է համարում։ Ազատության հետ զրույցում նախաձեռնության համակարգող խմբից Մաքսիմ Սարգսյանը ասաց, որ պայքարը շարունակվելու է։
Խնդիրը նույնն է, որևէ բան չի փոխվել, որևէ քայլ չի արվել օգու ժողովրդի եւ չեմ կարծում, որ կա ինչ-որ պատճառ փողոց դուրս չգալու։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ամեն մեկը դուրս է գալու փողոց իր պահանջի համար, իր իրավունքին ներկայանալու համար։
Ոստիկանների գործողությունների ընթացքում ըստ Մաքսիմի մի քանի քաղաքացիներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Իսկ նախաձեռնության համակարգող խմբից Արթուր Քոչարյանն էլ հրմշտոցի պատճառով շնչառական խնդիրներ է ունեցել եւ այսօր առավոտյան է միայն դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Այժմ նախաձեռնությունում ամփոփում են 3 տեղի ունեցածը։ Մաքսիմի խոսքով ի տարբերություն մյուսների իր մասով նաև մեկ այլ հոդվածով է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմվել, քանի որ իր ազեկումը ինքն էր ներկայացրել քաղաքապետարան։
180-ի պրիմ 1 5-րդ կետը, այսպես բառացի ես բան չեմ կարող ցիտել, բայց ենթադրում եմ սա այդ հոդվածը, որ նախորոք իրազեկված երթուղուց շեղվելը, որը իր հերթին առաջացնում է առանձին վարչական դուժ դրամական 50-ից 100 000 դրամի չափով։
Ապագա ծրագրերի մասին նախաձեռնությունը առաջիկայում հայտարարություն կտարածի, իսկ մինչ այդ Facebook-ում խումբ է ստեղծվել, որը կոչ է անում քաղաքացիներին այսօր երեկոյան կրկին հավաքվել ազատության հրապարակում։ Անհնազանդության հավաք կոչվող միջոցառմանը մասնակցելու են նաև ոչ թալանինի ակտիվիստները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Հովանես Մովսիսյանը հեռախոսով տեղեկացրեց, որ ակնկալող հանրահավաքը չի կայանում, ակտիվիստները ասել են, որ պետք է քննարկումները շարունակեն։ Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը։ Այսօրվա մամուլը ևս անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ վերականգնվող պայքարին, կամ այդ պայքարը վերականգնելու փորձերին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով հոսանքի թանկացման դեմ Երևանից սկսված բողոքի ցույցերին, հրապարակի խմբագիրը փաստում է, հասարակության խափելու փորձերն այլևս սպասված արդյունքը չեն տալիս։ Թվում էր աուդիտ նշանակելը հոսանքի թանկացման որոշման կիրարկումը մի քանի ամսով հետաձգելը եւ քաղաքացիների սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխհատուցելու որոշումը պետք է ստիպեին, որ հասարակությունը սպասի գոնե աուդիտի արդյունքներին, սակայն մարդիկ հասկացան, որ սրանք ընդամենը թանկացումը հետաձգելուն, պայքարը թուլացնելուն եւ ժամանակ շահելուն ուղղված Հայլերեն, չի բացառվում, որ ոստիկանությունը կատարի իր խոստումները եւ դիմի ուժի պողոտան ազատելու եւ այս հանկարծահաս պայքարի ալիքը խեղտելու համար, բայց ցանկացած բռնություն ծննելու է հակազդեցություն եւ հայտնի չէ, թե որ ուժի կիրառումն ինչի կարող է հանգեցնել։ Ժամանակը շարունակելով թեման փորձում է կանխատեսել իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարը։ Հայկական էլեկտրամայդանը կարծես թե կրկնվում է, բայց այս անգամ իշխանությունների համար առավել անբարենպաստ պայմաններում, գրում է թերթը շարունակելով։ Ազատության հրապարակ եւ Բաղրամյան պողոտա կարող են գալ սահմանադրական ոչի կողմնակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը կարող է միանգամից վերաճել իշխանությունների դեմ պայքարի, որովհետեւ եթե իշխանությունը չի կատարում հանրության պահանջները, հանրությունը համարում է, որ պետք է փոխել նման իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հավատանք, որ փոխենք կարգախոսի ներքո, 4-րդ իշխանությունը հարց է բարձրացնում։ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր անվերապահորեն հավատում են Սերժ Սարգսյանի խոսքերին, թե սահմանադրական այս փոփոխություններից հետո նա չի հավակնելու ոչ երկրի նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ էլ ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոններին։ Մանրամասնելով թեման, թերթը փաստում է, օրինակ նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր աղքատության մակարդակը կիսով չափ կրճատել, որևէ մեկը հիշում է, թե նա երբևէ ներողություն խնդրած լինի, որ իրականում ճիշտ հակառակն է տեղի ունեցել, կամ հիշում եք, որ հայտարարեց, թե գազի թանկացման մասին խոսակցություններն անհետ են, հետո պարզվեց, որ հայտարարության պահին գազն արդեն թանկացած է եղել ու նա իմացել է այդ մասին, բայց մարդկանց մեղմ ասած ճիշտը չի ասել, որ մթնոլորտն ավելի չգաղջանա, կամ կոչ էր անում պայքարել կոռուպցիայի դեմ ու խոշորների գլխից բռնել, եւ այդպես էլ արեց օֆշորային սկանդալից հետո Տիգրան Սարգսյանի գլխից բռնեց ու նշանակեց Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Քաղաքական հիշողությունը թարմացնելու փորձ է արել նաև ժողովուրդը հարց բարձրացնելով. Հետաքրքիր է, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Գագիկ Սարուկյանին, ինչպիսի զգացողություն է ունենում, եւ արդյոք ինքն իրեն կրկեսի մասնակից չի զգում, չի հիշում իր իսկ խոսքերը, թե Սարուկյան քաղաքական դերակատարը մեր երկրի համար դարձել է չարիք. Մյուս կողմից, երբ Սարուկյանը որոշում է Սերժ Սարգսյանին ինչ-որ տեղ հրավիրել, հիշում է, որ ժամանակին ինքն էր կոչանում հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, ազատվելու համար չարիքի այս իշխանությունից եւ Հայաստանը մաքրելու գաղջ մթնոլորտից։ Թերթը եզրահանգում է, մեր հայրենիքը մեծ կրկեսի է վերածվել, որի հերթական արարը 3 էր, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Սարուկյանը համատեղ այցելեցին Օլիմպիական ավան եւ Սարուկյանին պատկանող կանյաչնի գործարան։ Ընտրությունները մոտենում են, իսկ դա նշանակում է, որ շատ շուտով հայերենի քաղաքական գործիչները հանկարծ կհիշեն ժողովրդի նրա կարիքների ու իղձերի մասին, գրում է Հայոց աշխարհը ընդգծելով։ Երբեմն համոզմունքի վերածվող կասկած է առաջանում, որ մեր երկրում ոչ մի սոցիալական քաղաքականություն իրականում չի եղել եւ չկա։ Ըստ որոշ տվյալների, մասնավորապես հարստության եւ աղքատության միջև խզումը Հայաստանում կազմում է 20-25%-ի մեծություն։ Եկամուտների նման շերտավորումը բնորոշ է միայն այսպես կոչված բանանային երկրներին։ Միջդեր սոցիալ Հայկական քաղաքականության փոխարենը ստերթի մեր երկրում միայն մի մեթոդ է աշխատում՝ հանգցրու այն, ինչ այսօր է վարվում, և մի մտածիր, թե ինչու է վարվել և ինչպես անել, որ կրկին չվարվի։ 168 ժամն անդրադառնում Էդվարդ Նալբանդյանի BBC-ին տված երեկվա հարցազրույցին, որտեղ Հայաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թեև դա մեզ դուր չի գալիս, բայց բնական է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, քանի որ զենք արտադրող է և շատ ակտիվ ներկայացված զենքի շուկայում։ Դա հավանաբար բիզնեսի առևտրի հարց է, ասել էր նա։ Հետաքրքիր է, իսկ եթե Ռուսաստանի բիզնես շահերը պահանջեն, որ ասենք Ադրբեջանն ազատագրված տարածքների դիմաց մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 միլիարդ դոլար վճարի Ռուսաստանին, կամ ասենք անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, Նալբանդյանը կրկին հայտարարել է, որ դա մեզ դուր չի գալիս, բայց բնական է, քանի որ առնչվում է բիզնեսին։ Հարց է բարձրացնում թերթը շարունակելով. որքան էլ ցավալի է հնչում, ստացվում է, որ Ռուսաստանի բիզնես շահերի սպասարկման համար Հայաստանը վճարում է սեփական զինվորների կյանքի գնով, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդամենը քաղաքավարի մտահոգություն է հայտնում։
Վանաձորի քիմիական երբեմնի մեծ գործարանի աշխատողները շարունակում են մնալ առանց աշխատավարձի։ Դրա մի փոխարեն նրանց կերակրում են խոստումներով կամ խորհուրդներով։ Մեկ խոստանում են, որ նաիրիցիններից հետո հերթը կհասնի իրենց աշխատավարձերը վճարելուն, մեկ խորհուրդ են տալիս փողոցներում բղավելու, բողոքելու փոխարեն գնան և դատարան դիմեն։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձոր քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովը խորհուրդ է տալիս 10 ամիս աշխատավարձ ստացած քիմպրոմցիներին փողոց դուրս գալու փոխարեն դատական ճանապարհով լուծել իրենց խնդիրը։
Ես չեմ մեղավոր, որ այդ փողը չկա։ Հա, ինձ պատրաստել են, ես իմ գործիբերությունը պետք է ճանաչեմ այդ պայմանագիրը, որ այդ մարդը ողը մեզ ուրա մի բան ալնի, մենք հարցերը կարողանան կարգավոր ենք։ Հիմա իրաց հարցերը շատ հեշտ կարգավորող հարցեր են։ Եղբայ դատարան կա, գրացեք այս գործերը տվեք դատի, ձեր փողը ստացեք։ Ուրիշ ինչ ձև կա։ Օրինակալ ձևը դա է, ոչ թե գորգորալ, փողոց փակել, մախպետին հատակատալ, կառավարության վրա գորալ, դա ձև չի, ձևը սա է։
Միջդեր քիմպրոմցիները փորձ ունեն դատական երկարքաշկշուկներից հետո անգամ մինչ օրս չեն կարողանում ստանալ 2011 թվականի 4-5 ամսվա աշխատավարձը։ Կտրականապես հրաժարվում են դատարան դիմել։
Իսկները դատարան են տվել, դատարանով իրանք ասենք իրանք հարցը ինչ դրել են շահել։ Բայց մինչև այսօր էս
նույն ձևով չեն ստանում։
1 թվականից վերաթա 5 ամսվա աշխատավարձ չեն ստանում։
Դուք դեռ մենի չեն ստանում։ Այդ ինքը դիտալ է աշխատավարձը, եթե չի տալի դատարան չէ ինչ ուզմամ լան, ո՞տ է ստեն ստանալ։
Դատարան պետք է աշխատողները դատարան դիմել մի տարի առաջ, ոչ մեկն էլ
աշխատավարձ։
Քիմպրոմի տնօրեն Սնիգիրյովի խոսքով արդեն 1.5 ամիս է գործարանի հաշիվները կալանքի տակ են։ Բացի աշխատավարձի 360 միլիոն դրամ պարտքից գործարանը նաև 25 միլիոն դոլարի հարկային ու վարկային պարտավորություններ ունի, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի և գազի պարտքեր։ Ըստ Սնիգիրյովի, խնդիրը լուծման երկու տարբերակ ունի։ Դրանից մեկը գործարանի սնանք ճանաչելն է։
Մի տարբերակը նաև որ սա գնահատականության ըստ գործարանը։ Ոչ որևէ այդ 5-ից որևէ մեկի բարով վնասանկության կրեդիտորները ցուցակարեն կգան մեր կնային ինչ կարող են վաճառել արժեքը դու գիտեք դա փակվում է հարկային պարտավորությունները հետո փակվում է ցեն բանկային պարտավորությունները նոր փակվում է մնացած հարցերը դա՞ս է կարգը
խնդրի լուծման մյուս տարբերակն ըստ տնօրենի 100 միլիոն դոլարի ներդրումն է որը լիովին ոտքի կկանգնեցնի գործարանը
մի հույս կա գումար բերեն դնեն մոտ 100 միլիոն դոլարը պետք է ստեղ դնել որ ես գործարանը սկսի նորմալ աշխատել մենք ինչ ենք ուզում 64 թվի սարքավորումներով 2015 թվին էլի արեցինք, էլի ստացանք, բայց դա հնարավոր բան չի։ Սա գումար է պահանջում, մեծ գումար։ Այդ է գտնվի մարդ, որը մեծ գումար կտա։
Միայն այս տարի ավելի քան 400 աշխատող է ազատվել աշխատանքից։ Այսօր գործարանը շուրջ 200 աշխատակից ունի, մեծ մասը սակայն անվտանգության աշխատողներ են։ Աշխատավարձի սպասող քիմպրոմցիներին տնորենը ասելիք չուներ։ Օրեր առաջ քիմ գործարանի արչև հավաքված աշխատակիցները թեև փորձեցին տեղեկություն ստանալ Սնիգիրյովից, վերջինս ոչինչ չասաց, նշեց միայն, որ ինքն էլ նրանց պես վարձու աշխատող է։ Սնիգիրյովը առանց պարզաբանումներ տալու հեռացավ, ինչը զայրացրեց հավաքվածներին։ Վերջիններս որոշեցին անժամկետ նստացույց սկսել Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում։
Չէ՞ ուզում եք աշխատել, գնացեք։
Հա, դերոր չէ՞ ուզում եք աշխատել, ճիշտ է։ Հա,
պետք է այսպես ծամուրով կաններ ու հակել լրի։
Ուրաման պետք է պայմանագիրը նորից չկնքեիք ոչ մեկը։ Ոչ մեկ չէ, բայց գործի
չէ։
Վերջին օրերի ընթացքում տարբեր բողոքի ակցիաներ անող քիմպրոմցիների նստացույցը երկար չտևեց։ Մարզի ղեկավարը խորհուրդ տվեց նրանց հեռանալ, վստահեցնելով, թե գործն ընթացքի մեջ է եւ շուտով նորություններ կլինեն աշխատավարձերի հետ կապված։ Քիմպրոմի որոշ արտադրամասեր դեռ մի քանի տարի առաջ արտադրանք էին տալիս, սակայն շուրջ 2 տարի է գործարանը չի աշխատում։ Այս ընթացքում Վանաձորի քիմիական հսկայի վերագործարկման մասին աշխատողները միայն խոստումներ են լսել, սակայն մինչ օրս սայլը տեղի չի շարժվել։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան Վանաձոր։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել հայտնելով, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը հրադադարը խախտել է շուրջ 1200 անգամ հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, նռնանկարներից, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 19000 կրակոց, կիրառվել է նաև թուրքական արտադրության ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Հիշեցնեմ, սա Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններ եւ վերաբերում է միայն Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի իրավիճակին, բայց գնդակոծություններ են տեղի ունենում նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին, սահմանամերձ շրջաններում եւ վերջին շրջանում սահմանային գնդակոծությունների ակտիվությունը ակնհայտ է եւ այս թեմայի մասին, այս թեմայի շուրջ են խոսում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը՝ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը եւ նախկին փոխնախարարը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սեպտեմբերի 7-ի հանդիպման ընթացքում հայտարարեց՝ «Մեջբերում եմ, վերջին 2 շաբաթներին սահմանում շատ լարված է։ Ադրբեջանական կողմը բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք. Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀՊԿ Գագաթնաժողովի ժամանակ մեջբերման ավարտը։ Սահմանային լարվածությանն առնչվող հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի եւ Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Պարոն Շիրխանյան, դուք ավելի վաղ մամուլի ասուլիսում ասել էիք, որ հանրությունը եւ հատկապես լրատվամիջոցները չափազանցնում են սահմանային իրավիճակի սրությունը եւ այնքան են սրում, որքան ինքը չկա, 21 տարի է զինադադարի պայմաններում են եւ երբեք չեն դադարել սահմանին ընդհարումները, կրակոցները, փոխադարձ պանությունները։ Սա ձեր խոսքներ, բայց արդյոք մի քիչ իրավիճակը տարբեր չէ հաշվի առնելով, որ օգտագործվող զենքի տրամաչափի թեկուս առումով հիշեցնեմ, որ ադրբեջանցիները այս անգամ օգտագործել են 120 մմ-անոց ականանետեր ու 94-ի զինադադարից հետո սա կարծես առաջին անգամ է, որ նման տրամաչափի զինատեսակ է օգտագործվում։
Եվ նորից եմ ասում, որ մամուլը չափազանցնում է իրավիճակի սրությունը, 21 տարիների ընթացքում շատ քիչ բան է փոխվել։ Իհարկե, տարիների ընթացքում Ադրբեջանը համարում է իր խնդիրը չկատարված և ձգտում է հասնել լուծմանը, կոնֆլիկտի լուծմանը իր օգտին։ Եվ դրա համար ինքը գնում է բոլոր քայլերին։ Բայց այն, ինչ կատարվեց վերջերս նաև Նոյեմբերյանի և Տաուշի սահմանամերձ գյուղերում, դա արդեն այլ երևույթ է և պետք է գնահատել բոլորովին այլ կեր։
Դուք դա անվանել էիք ահաբեկչություն։
Ես չեմ անվանել, 87 թվականի ՄԱԿ-ի դեկլարացիայում, ահաբեկչության մասին դեկլարացիայում հստակ գրված է, թե ինչն է ահաբեկչություն։ Երբ որ մի պետություն զինված ուժեր է կիրառում հարևան պետության դեմ ժողովրդին ահաբեկելու խուճապ ստեղծելու համար, և Ադրբեջանը նոր չի, որ ահաբեկչական գործողությունները անում, վերջին 30 տարում, տեսեք, Սումգայիտ, Բաքու, Կիրովաբադ, այնուհետև չեչենական գրոհայինների ապաստանումը, զինումը, մարզումը, ապահովումը, ֆինանսական բուժումը, այնուհետև մոջահետների հետ խորը համագործակցություն, իսկ այսօր իգիլի շարքերն է համալրում, լրջորեն համալրում, բուժում է իգիլի վիրավորներին, էլ չասեմ թմրանյութերի տրաֆիկինգի մասին։ Այս երկիրը տերորացին երկիր է։
Համոմից է կարծյոք ձեր զրուցակցի այն տեսակետին, որ իրավիճակը այնքան չէ, ուղղակի լրատվամիջոցներն են առավել սիրում։
Որպեսզի մենք հարցին պատասխանենք, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ կարգավիճակում ենք գտնվում։ Ուրեմն պատերազմը ավարտված չի, ստորագրված է զինադադարի պայմանագիր, և մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում։ Եվ եթե մենք գնահատում ենք այդ տեսանկյունից, այո, ապա, այո, դա այն ձևը, որ մի քիչ մենք ստեղ մտածում ենք խաղաղ կյանքի մտածելակերպով, եկեք վերցնեք այլ հակամարտությունները, Պալեստինա, Իսրայելական, չէ՞, այնտեղ նույնիսկ ռմբակոծվում են քաղաքներ, որոնք գտնվում են խորությամբ 70 կիլոմետր, և չկա այդպիսի հակամարտություն, որտեղ այդպիսի խախտում չի եղել։ Հիմա ինչու ասենք, թե սա կարևոր, ասենք, թե արձագանքը մամուլի և մեր տեսանկյունից անվտանգության։ Հապա մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը ինչի է գնում այսպիսի սադրանքների։ Նա գնում է դրան, որտեղ նա չի ուզում գնալ բանակցային զիջումների։ Ինքը չի տեսնում լուծում, որտեղ նա կարող է զիջումներ անել, ի տարբերություն հայկական կողմին, որը գնում է զիջումների ու պատրաստ է։ Նա չի կարողանում նաև լայնածավալ պատերազմով հարցելուցել, որտեղ նա հասկանում, որ ռազմաքաղաքական բալանսը իր օգուտ չի իրը, և բոլորը շահագրգռված չեն, որ այստեղ պատերազմ սկսվի, սկսած այն պետությունից, որ նավթ են արտահանում, և ընդհանրապես հիմա նա տեսնելով, որ այդ երկու ճանապարհը փակ է, նա ինչ է անում, նա փորձում է խուճապ մտցնել Հայաստանում, Ղարաբաղում, նա փորձում է շանտաժի ենթարկել այն պետությունները, որոնք նավթը արտահանում են, նա շանտաժի է ենթարկում համանախագաներին, որպեսզի նրանք բերեն առաջարկ, որը ձեռը տալիս իրանց, և ինքը գնում այդ ճանապարհով։ Եվ եթե մենք մամուլում սկսում ենք դրա մասին խոսել որպես մի երևույթ, որ ասենք, թե Հայաստանին տանում է և Ղարաբաղին անդունդ, դա նշանակում է, մենք ենթարկվում ենք իրա տրամաբանությանը։
Շատ լավ, եկեք ևս մի առանձնահատկություն, հա, առանձնացնեմ այս վերջին իրադարձությունների, որ արդեն ՀԱՊԿ դիրքորոշման հայտարարության բացակայության մասին խոսում է ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ իշխանական գործիչները։ Պարոն Շիրխանյան, քանի հայտարարություն եք ցանկանում մեջ բերեմ, ասենք հենց ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավար Էդվարդ Շարմազանը ասաց, որ ռազմական օգնությունը ամենավերջին փուլն է, բայց դաշնակցային պարտավորությունները ենթադրում են քաղաքական հայտարարություններ, քննադատություն, հարցի լուծման ոչ քաղաքական մեթոդներ։ Մեր նույն էլի ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովում Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյան, որ հիշեցրել էր, որ ցանկացած սպառնալիք ՀԱՊԿ անդամ որևէ պետության նկատմամբ, դա սպառնալիք է նաև ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգության անվտանգությանը եւ իդեպ բոլորովին կապ չունի սպառնալիքը ձևավորվում է ՀԱՊԿ անդամի հետ սահմանի վրա թե հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Ես կարող եմ շարունակել հա այսպիսի իշխանական գործիչների հայտարարությունները։ Ինչու այսպիսի դժգոհություն առաջացավ այս անգամ արդեն իշխանության ներսում։
Ես չեմ կարծում, որ իշխանական նշված գործիչները տեղյակ են ՀԱՊԿ համակարգի ներսում տարվող աշխատանքներին, որտեղ Հայաստանը մասնակցելով զգալիորեն բարձրացնում է իր մարտունակությունը զորքերի, կառավարման համակարգը և այլն, այդ բոլորը տեղի ունենում։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ չեմ գտնում, որ սահմանում գնդակ, թեկուզ հրանոթային հարցակում լինելու դեպքում ՀԱՊԿ-ն պետք է հարցը դնում է այսպես. ինչու նրանք չեն օգնում, ոչ թե հայտարարություն չեն անում։ Իսկ հայտարարության մասին
չէ, նաև բորձուն արձագանքի մասին են խոսում, թե ինչու չի
փաստական։ Եթե ես չեմ սխալվում, Բորդյուժան շատ լուրջ հայտարարություններ է արել և Ադրբեջանի նկատմամբ, և Թուրքիայի նկատմամբ շատ լուրջ հայտարարություններ է արել։ Եվ պետք չի, որ ամեն մի միջադեպից հետո ՀԱՊԿ-ը անդրադառնա դրան։ Ինձ այդտեղ վախեցնում է մի ուրիշ բան։ Այ արդեն իշխանական ոլորտից է գալիս դա։ Ինչու են իրենք այդքան մեծ սպասելիքներ կապում դրսի հետ, երկրի անվտանգության ապահովման։
Եկեք ևս մի մեջբերման, բայց ձեր արձի պատասխան տամ, արտաքին հարաբերությունների հանաշողովի անդամ, իդեպ նախագահի նախկին խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, ասում է, ցույց տվեք մեկ այլ ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ որևէ պետություն, որի տարածքը հրետակոծության ենթարկվի մեկ այլ պետության կողմից, և տվյալ դաշինքը չարձագանքի, ինչպես հարկն է։ Ես նման օրինակ չկա, չգիտեմ ասել։
Թող լավ նայի, նույն Իսրայել, Պալեստինը, թող լավ նայի,
Հունաստան, Թուրքիա,
հա, թող լավ նայեն, երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ, բազմաթիվ խախտումներ, բազմաթիվ միջադեպեր, երբևէ ՆԱՏՕ-ն հայտարարություն արել է, որ այն մեկի օգտին, իհարկե ոչ, թող լավ նայեն, պետք չի միշտ հուսալ, որ այ մենք ունենք ՀԱՊԿ-ը պայմանագիր, մեր թիմունքին ՀԱՊԿ-ն կանգնած է, պետք չի դա մարդկանց համար դարձնել սովորական։ Մենք անկախ երկիր ենք, ունենք մեր զինուժը, ունենք մեր մարտավարությունը, ռազմավարությունը և մեր ժողովուրդը։
Տեսեք, դուք Բորդյուժայի հայտարարությունները երկուսով վկայաբերեցիք, բայց ավելի բան, հա, ՀԱՊԿ-ն արդեն կոլեկտիվ, ոչ թե անհատական հայտարարություն արել է Տաջիկստանում տեղի ունեցած իրավապահների և նախկին զինվորականների հրաձգությունների ու սպանությունների մասին, բայց այ Հայաստանի սահմանամերձ գոտիների մասին լռեց, նորից այդ հարցը, ինչու՞։
Ուրեմն, այստեղ պետք է հետևենք ու հստակ նշենք, թե ինչ է արել ՀԱՊԿ-ն ու այլ պետությունները, նույն ՆԱՏՕ-ն այս հարցի կապակցությամբ, որտեղ մենք նաև ՆԱՏՕ-ի հետ ենք համագործակցում, չէ՞։ ՆԱՏՕ-ն որևէ հայտարարություն երբեք չի արել, մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը արել է և միակ բարձրաստիճան պաշտոնյա Բարդյուժան, որը այցելել է շփման գիծ, այլևս մարդ չի եղել և հայտարարություն եղել է։ Հիմա անդրադառնանք, թե ՀԱՊԿ-ը ինչ պետք է անի։ Սա իրավական հարց է, այո, սա իրավական հարց է, հիմա ես ձեզ մեջբերում եմ ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ կետը, որտեղ հստակ գրված է ագրեսիայի դեպքում և երբ որ պետությունը դիմում է։
Կարելի է ես ուղղակի մեջբերեմ, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող զինված հարձակման, ապա դա անդամ պետությունների կողմից կհամարվի որպես ագրեսիա և սույն պայմանագրի բոլոր անդամ պետությունների դեմ։
Ահա, և այնտեղ կա կետ, որ պետք է պետությունը դիմի։ Հիմա նայենք ինչ է կատարվում, ինչ տեղի է ունենում։ Ուրեմն առաջինը դեֆակտո այն ուժերը, որոնք շփման գծում իրականացնում են մարտական ծառայություն, այդ ուժերով կանխում են այդ միջադեպերը, նույնիսկ բանակում տակնապ չի հայտարարվում։ Սա ինչի մասին է խոսում, սա խոսում է նրա մասին, որ ուժերը, որոնք իրականացնում են մարտական ծառայություն, բավարար են և պետք չի դիմել այլ ուժերին ռազմական, այստեղ մենք այդ հարցը փակում ենք, թե ինչի ՀԱՊԿ-ը չի մասնակցում կամ զուտ ռազմական առումով։ Չկա այդպես անհրաժեշտություն։ Եվ դրա մասին նաև պաշտպանության նախարարն ասել։
Այո։
Երկրորդ։
Նախորդ անգամ, այս անգամ չի։
Չէ, սա այն դեպքը չի։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում ագրեսիան։ Ագրեսիան դա եթե այդպես կարճ ասեմ, դա երբ որ զինված ուժերը գրավում են տարածքներ այլ պետության։ Մեր մոտ այդպիսի դեպքեր տեղի չեն ունեցել, և այստեղ մենք գործ ունենք կոպիտ խախտման զինադադարի պայմանագրի։ Մենք պետք է գնահատենք այդպես։ Հիմա ինչ է նշանակում, ասենք թե մենք ինչ պետք է անենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։ Բայց ոչ թե միայն ՀԱՊԿ-ի, այլ բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնք պատասխանատվություն ունեն։ Դա անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԿ-ի, ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ն, նախագահի, ԵԱԿ-ի նախագահի ներկայացուցիչի անձնական Կասպերչիկի, որը նույն ձև այցելում է շփման գիծ։ Մենք դե բոլոր այդ ուղղություններով միանշանակ ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք տանենք և պահանջենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունները անեն հայտարություններ,
որոնք արդյոք աշխատանքը բավարար է համարում այդ ուղղությամբ։
Ոչ, ոչ։ Համարում եմ, որ պետք է ավելի ակտիվ լինել, և եթե մենք ՀԱՊԿ-ի մասին ենք այսօր խոսում, այնտեղ պետք է հարցը դրվի ոչ թե պայմանագրի մասին, որտեղ պայմանագիրը ագրեսիա չի եղել և մենք չենք դնել, այստեղ պետք է խոսենք, այնտեղ նաև կա մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է ՀԱՊԿ-ի հայեցակարգ, որտեղ նշված են կետեր, որը ուղղված են կանխել այդպիսի դեպքեր, և այստեղ պետք է հստակ մեխանիզմ մշակել, թե ինչ պետք է արվի ՀԱՊԿ-ի կողմից, որպեսի դա ավելի էֆեկտիվ լինի։
Ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, դեպ 2010-ին կնքված հայ-ռուսական բազային պայմանագրում նշված վերջերս դուք էիք, որ Ռուսաստանը պարտավորվում է ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը, չէ՞։ Ահա, խնդրեմ, նայեք այդ ուղղությամբ։ Բայց այս կապակցությամբ ինչ։
Հիմա նույնը տեղի ունում այդտեղ ագրեսիայի դեպքում։ Եվ պետությունը պետք է դիմի, մենք չենք դիմել։ Եվ ասենք թե ռազմական օգնության անհրաժեշտություն չկա այսօր։ Դա ակնհայտ է։ Ես մենք խոսում
ենք, որ բոլոր հայտարարությունները ոչ թե ռազմական օգնությանն են, այլ դիրքորոշում արտահայտելու
նախագանքի։
Հայտարարություններին գոնե դաշնակցին ինչ-որ պաշտպանող։ Հիմա պան Շիխանյանի էլի մի մեջ բերում եմ, հա, ուզում անել ձեր խոսքից ավելի վաղ ասած, ես բոլորովին չեմ հավատում, ասել եք դուք, որ հայ զինվորների վրա կրակում են Ռուսաստանից բերված զենքով։ Տեսեք, շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ Ադրբեջանի ղեկավարի պահվածքը հենց նկատելիորեն փոխվեց, հատկապես ռուսական զենքի վաճառքի այդ 4 միլիարդանոց գործարքի կնքումից հետո, կան այդպիսի մեկնաբանություններ։ Եվ սեպտեմբերի 1-ին Բաքու այցելած Սերգեյ Լավրովը և ըստ էության Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարման նոր հրապարակային առաջարկ արեց, և հիմա հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել և ուղարկում է թե 90 տանկեր, BMP 3 զրահամեքենաներ, ինքնագնաց հրետանային սարքավորումներ և ծանր հրանետ համակարգեր։ Այս մասին հայտնել է հենց Ռուսաստանի ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծական կենտրոնում։
Ուրեմն Ադրբեջանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ վերազինել է իր զինուժը և անցել է ՆԱՏՕ-յական ստանդարտների։ Եվ բանակում կիրառվող հիմնական զենքը դա ՆԱՏՕ-յական ստանդարտների զենք, այսինքն ոչ ռուսական։ Ռուսաստանից գնված զենքերի զինատեսակը երբևէ սահմանի վրա չի օգտագործվել, երբևէ, ասենք տանկերը, Սմերջը, ոչ մի անգամ։ Դրա համար ես ասում եմ, որ մեր զինվորների վրա կրակում են ՆԱՏՕ-յական զենքերով արդեն մի քանի տարի շարունակ, բայց խնդիրը այստեղ ոչ միայն ՆԱՏՕ ՀԱՊԿ հարաբերություններում է, այլ նաև մեր Հայաստանի դաշտում։ Ես չգիտեմ, ինչքան փաստեր պետք է մենք ունենանք, որ Ադրբեջանը խախտում է իր պարտավորությունները միջազգային դաշտում, որ Ադրբեջանը իսկապես տերորիստական երկիր է, ինչքան մարդիկ դեռ պետք է զոհվեն, որ բավարար լինեն։ Հայաստանը պետք է վաղուց պարտադրած լիներ կամ դիմեր և պահանջեր քննարկել Ադրբեջանին տերորիստական երկիր հայտարարելը, նույն ԵՀԿ-ով, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունով։ Հայաստանը պետք է պահանջած լիներ, որ ընդունվի բանաձև խստորեն արգելող Ադրբեջանին զենքի վաճառքը։ Հայաստանը պետք է գոնե դրանք աներ։ մի երկիր, որը զենքը ստանում է հարևանների վրա բռնանալու համար, մի երկիր, որը իր մեջ ծնում և ուղարկում է տերորիստներին տարբեր երկրներ, ինչու պետք է նա
չզրկվի այդ իրավունքներից։ Նախարարը կոնկրետ Ռուսաստանի մասով հրապարակավ դժգոհություններ են արտահայտում, որ երջանիկ չեն, որ իրենց դաշնակիցը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, բայց էլի այդ հայտարարություններին չի հետևում արձագանք։ Ինչ է ակնկալում, ինչպես պիտի հասնեին նրան, որ Ադրբեջանին ընդհանրապես չթույլատրվեր զենք վաճառել։
Ուրեմն ԵԱԿ-ը, Մինսկի խումբը արդեն 23 տարի զբաղվում է կոնֆլիկտի կարգավորումով և պատասխանատվություն է կրում։ Տեսեք, կա Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագիր, որով սահմանում են քվոտաներ ամեն երկրի համար։ Ադրբեջանը վաղուց է անցել բոլոր սահմանները քվոտաների, և պայմանագիրը ԵԱԿ-ը հսկողության տակ է, նրանք պետք է պարտադրեին Ադրբեջանին ոչնչացնել ավելորդ զենքը, ոչնչացնել, որև դա պայմանագրով նախատեսվում է, մենք ոչնչացրել ենք, մի անգամ ինսպեկցիան հաստատեց, որ Հայաստանը ունի մի քանի ավել BMP-ներ, և մենք իրանց ներկայությամբ դրանք ոչնչացրինք, ինչու Ադրբեջանին չեն պարտադրում հարյուրավոր միավորներ պայմանագրի համաձայն ոչնչացնել, ինչու մենք չենք պահանջում դա։
Վերջին հարցը, հա, այ վերջը օրերս Հայաստանի նախագահի նախկին անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Ժիրար Լիպարիտյանը ազատությանը տված հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտ բացակայում է Ադրբեջանին զսպելու, ադրբեջանական հարցակումներին վերջ տալու տեսլականը, կոնկրետ մեջբերում ասեմ, նստակ է, որ մենք կորցրել ենք մեր հակակշիռը Ղարաբաղի հարցի լուծման վրա, ասել էր նա, որ մտահոգություն հայտնելով, որ սահմանային այս վիճակը կարծես արդեն սովորական է դառնում իշխանությունների համար, որոնք այլևս բավարարվում են ընդամենը սահմանագոտու բնակչությանը մի քիչ փող տալով։ Համաձայն եք այս քննադատության, թե կարարկեք։
Ոչ, համաձայն չեմ, որտեղ սա իրականությունը չի համապատասխանում։ Սկսենք նրանից, որ նույն, ինչ որ այստեղ պարոն Շիրխանյանը ասեց սպառազինության մասին, Վենայի պայմանագրի մասին, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը նախագահ հայտարարեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որ նա խախտում է այդ սպառազինության կոտաները, և ոչ մի արձագանք։ Մենք պետք է ֆիքսենք մի բան, որ միջազգային օրենքը, միջազգային պայմանագրերը չեն աշխատում, և կազմակերպությունը, որոնք պետք է զբաղվեն դրանով, չեն գործում։ Դրա համար այստեղ խոսել, որ մենք պետք է հույս դնենք, որ մենք այդ ճանապարհով կհասնենք որևէ մի հաջողության, դա ակնհայտ է, այսօր չի աշխատել։
Այդ ինչ է պետք անել։
Բայց առաջինը պետք է ապահովել բանակի մարտունակությունը, դա է ամենահիմնական երաշխիքը, որպեսի այս տարածաշրջանում պատերազմը չսկսվի, և դա է հիմա զսպում, որ Ադրբեջանը չի գնում լայնածավալ պատերազմների, դա մեկ, դա առաջի խնդրին է։ Երկրորդը, այո, մենք բոլոր ամբիոններից պետք աշխատենք, բայց հասկանալով, որ մենք դրանով հարց չենք լուծի, և դրա համար նորից եմ օրինակ բերում, դա կլինի նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները՝ Թուրքիան, Հունաստանը, 73-ից, ասենք թե մինչև այսօր հարցը չի լուծվել Կիպրոսի, նույն կազմակերպության պետության անդամներ են, և նույն սահմանային խախտումներ են լինում, օդային սահման են անցնում Թուրքիայի ինքնաթիռները, և որևէ բան լուծում չկա։ Այնպես որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ հիմնական մեր անելիքը դա բանակի մարտունակությունն է, և բնականը մենք այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք բոլոր կազմակերպությունների հետ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ, Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը և Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Էդանելյանը պատմում է Հայաստանում հրատարակված ուշագրավ մի գրքի մասին. «Հայկական օրորոցայինների ժողովածու» գիրքը հրատարակվել է ձայնասկավառակով։ Լսենք Գայանայի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ եք վերջին անգամ հայկական օրորոցային երգ լսել կամ առավել եւս երգել? Ահա Արևիկ հրատարակությունը տնօրենի Սաբեթ Հովանեսյանի եւ նախագահի բանաստեղծ Դավիթ Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ լույս է ընծայել մի շատ ուշագրավ գրքույկ իր ձայնասկավառակով, որը ներկայացնում է հայկական օրորոցային երգերը։
Այո, Արևիկ հրատարակչության արդյունքն է, արտադրանքն է, այսինքն 4 տարվա տքնաճան աշխատանքի արդյունք է սա, որը հասավ ավարտին։
Հատկապես մեր օրերում, երբ հայկական անաղարտ երգը այնքան է աղճատվել, պաճուճվել արևելյան մեր երկին ոչ բնորոշ շնչերանգներով, նման ձայնասկավառակի թողարկումը գուցե ինչ-որ բան տեղից շարժի, գուցե մեր օրյա երգիչ երգչուհիներին ճանաչելի դարձնի վերջապես իսկական հայկական երգը։
Ինձ այնքան է մտահոգում մեր օրյա երաժշտությունը եւ վիճակը, որ չեմ ուզում այդ Թումանյանի բարերով ասած հայոց վիշտը անհուն միծով, վշտի միծով, ահագին այդ վշտիցովը չեմ ուզում մտնեմ, պարզապես ուզում եմ մի մաքուր զուլալ արվակ գա եւ մտնի հայոց երաժշտության ծովը, դա այդ մանկական օրոցային գոհարներն են, որը մեր արևիկ հրատարակչությունը լույս է ցայեց։
Գրքում հրատարակված եւ ձայնասկավառակում տեղդած 21 օրոցային երգերը հնչում են մեր լավագույն երգչուհիներից սոպրանո Գեղարդ Եկեցիկ խմբի հիմնադիր Անահիտ Պապայանի, ինչպես ասում են, անզուգական կատարմամբ։
Գիտեք, այս ամբողջ աշխատանքը բավական երկար տևեց, մոտ արդեն 4-րդ տարին է ընթանում, այո, սկզբից, բայց ես մի տեսակ ազատ եմ եղել բոլոր հոգսերից, ես զբաղվել եմ միայն իմ ստեղծագործական մասով, իմ ձայնագրությամբ եւ հրաշալի մթնոլորտ էր մի տեսակ բոլոր այն մարդկանց կողմից, այնպեսի ոգեշնչումներ ինձ փոխանցում, որ ես բոլորովին դժվարություն չեմ ունեցել եւ ամբողջ չարչարանքը իրենք են կրել, իդեմս պրոդյուսերի Հրանտ Վարդանյան եւ կազմողը Տիկին Համաս Ռոմանուկյան։
Հայկական օրոցայիններ գրքույկի եւ ձայնասկավառակի օրերս տեղի ունեցած շնորհանդեսին մասնակցում էին մեր լավագույն արվեստագետները, երաժշտագետները Երևանի պետական կոնսերվատորիայից, մասնավորապես կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ալինա Փահլևանյանի խոսքով հայկական օրոցային երգերով շատերին կարելի է հուզել եւ ոչ միայն մեզ հայերիս։
Այսքան փայլուն տեսքով, որովհետեւ ամոթ չէ որևէ տեղ ցույց տալ այս CD-ն, հիանալի ձևավորված, շատ ճաշակով, շատ գեղեցիկ, պանունակության մասին էլ չեմ ասում, բայց չթվա, որ հայ ժողովուրդը ունի ընդամենը 21 օրոր, հարյուրավոր օրորներ ունենք, մեկը մեկից լավը, մեկը մեկից գեղեցիկը, նույնիսկ դժվար է ընտրություն կատարել։ Ես կարծում եմ, որ եթե կարելի լինի, եթե անհրաժեշտություն լինի շարունակել այս գործը, կարելի է կողքին դնել երկրորդ, երրորդ CD-ները։ Շատ գեղեցիկ օրորներ ունենք, որոնք ներկայացնում են Հայաստան աշխարհի տարբեր ազգագրական գոտիները, բայց մենք շատախի օրորը չներկայացրեցինք եւ այլն, մի շարք օրորներ մնացին դուրս։ Էլ չեմ ասում այն գեղեցկագույն օրորը՝ Նանի բալանանի, նանի նանի նանի, քեզ տնեմ մոսկի օրոց, վրետ քաշեմ մարգրտեց ածկոց։
Հուսանք, որ արդեն իսկ հաջորդաբար լույս կտեսնեն հայկական օրորոցայինները ներկայացնող մյուս ձայնասկավառակները։ Դանիել Երաշտի խոսքով
Անահիտ Պապայանի երգած 21 օրոցայինները դա ազգապահպան հայակերտման նշանակություն ունի, քանի որ առաջին սիրոպես մեր մանուկները իրենց մայրենի հետ կշփվեն եւ հայ կմեծանան եւ արդեն ոչ մի բան չի կարող վտանգել նրանց ազգային իմունիտետը։
Շնորհանդեսին ներկայ էր նաև Տիգրան Մանսուրյանը, մայստրոյի համոզմամբ այս քանչելի օրոցայինները ավաղ, վաղուց մոռացված չեն կարող անտարբեր թողնել որևէ մեկի, դրանք գանձերն, որոնք պետք է աչքի լույսի պես պահպանել, ասում էր Տիգրան Մանսուրյանը։
Շատ գեղեցիկ երգեր են, Անահիտը հրաշալի է երգում, պետք է ասեմ ձեզ, ես ձայնագրությունները բոլորը երգերի շարքը լսեցի, շատ ճիշտ է ընտրված Անահիտը, որովհետև գիտեք, երգեցողությունը անշուշտ անմիջական բնածին կարերային մի ուժ է, մանավանդ այնպիսի բնագավառում, ինչպիսին այս ժողովրդական օրորոցայիններն են։
Իսուր ուրիմ դոնան
Աննա Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։ Օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am, դիտեք մեր տեսանյութերը, ուղիղ հեռարձակումները, Ազատություն ռադիոկայան ձեր լրատվամիջոցը։